Bofu ma anuchumi, yinyongmake kwa ago. Paolo gasila pueno ke agu Amphipoli, ke Apollonia, ne Abatesalonika. Hene yuda biyo me akpehe kongeo. Paolo yakpehiyo kambone epoope miyo. Eke yuda biyo me yalangma miyo me amihe jomi ligbeke son. Echome ni amifanyi, kan esaka Kristo ne na amane hun, ne eke zika jekbeje. Paolo deme hun loke.
Yesu, ne inga estane jaje kanga nyechonye neo. Leji Kristo one.
Niyo me atindi komeheye ka Paolo munyu ongemi. Na ake ahe ya bo Paolo kesila ahe. He la bima ogbe ye liyo me. Atini baba o. Ke yikomene abu ume hun. Ya pie ahe janon. Se yu tabi ome jenon no e hunga. Ne ayango yaka yaka ni mlidika likome. Mo pie ahe. Bene anyaba buwa fuwo. Ahama amichuo pe hili. Ayatua nyumukone ache ya son ewiyo. Ka amango Paolo kesila ya hama. Sebene anemeo. Agbla ya son kanye mimo me atindi kumeke ya hama amini kote wame paninya. Kenglake.
Nyimino omeo. Hechwa hene aya. Basa basa son. Amano. Abasu wa mami hiya meno. Ne yasin heme ngotowe. Ange kaza riomla ame chuo anotoni. Ne agadeke machekpa kunge. Ne achele Yesu.
Nono ke basa basa ba ma ke mani kote mame akpeti. Mani kote mame hane yason. Ke nikpa ame wo sika ke kmo ahe. Ne angme ahe. Bene jejope ne nyemi mame wo Paolo ke sila bloke ho bero yaya. Bene asule jon. Abe ke ho kpe hiyo ya. Bero ya biyo me atue we ka Tesalonika biyo me. Mele ahe munyu oye. Ke atwichuo. Ne dano. Akpa angma miyo me ami. Kani ne Paolo diyo nge mijalo. Ati ni baba o heye. Ne hela yi ne nge bie. Ke hela nyumu yun baba o heye. Sebe ne yudabi ne nge Tesalonika nuka Paolo ya fiema omu nyungo nge bero ya hun lo. Abale jon. Ne ababoni niyo me ayimi wumi. Kone ape he basa basa. Amlono. Nye mimo me wo Paolo bloke ho wokpo oya. Sesi la ke Timotio le atrobero ya. Ni ne aje Paolo blo kele yasu atene ton loko akpale ke ba beroya Paolo ke se maneke sila ke Timotio ne ba nan le bekitimi ene Paolo nga atene ne nge sila ke Timotio blo hie yo ena maga baba o nga mami ne no no haule lo hio da ligbio e ke yuda bi ke he la bi ne ba he ma o yo ba la ni ami nga pe hio e ke ni yabu nga ma no hu lo ke la ni ami janon Eke ni lili akune ome, epikoro, ke stoi ke hun sanya, ni kome bike.
Meni nga puche no nga chwayo.
Ni kome hun teke.
E nga kano kone tuwa masema uhe ya hemunyo ke choni hi.
Adeja, eke ka Paolo nga Yesu we sanifiae, ni nga deke Yesu te sika jikbeje, ni eke chonka ni gbogbo ima te sika jikbeje. Lo hiyo. Ango Paolo ka ho makpe nwane ache aropa go hemiya. Adeleke.
Chomi hene onga hemunyu twene o. Wa masuone ode wo hino kubo. Niko mene odio wanuye lo hio. Wa masuone obleke mi bo hawo.
None atene bika ni bo enchuo ne ngale jonsu ope mi gigaji. Anu no heko ne asen. Paolo ya da makpe nwa hemi. Ne edeke.
Atenebi ina kan blo chablo no nyenya jami hesaminya eja kan bene inyenye mami kebe o ihieni ne nyeja ina bosamila te kone angmanga noke maune ali le ono lo hio no ne nyeli le se kan onyeja le o le no e sande inga fie ka nganye chon yo ne maun no ne bojio ka emini chuo Leji hiyo weka zubanyo mche. Ne ehi sole mchune ake nine pemi. Jehane hun noko noko hiyawe le ni wamanye mahanle. Wanine ya noko hiyawe le kan noko ne noko fiyon le ne adesa manye mapihanle. Eja kan le mwole ehan wa wami. Kwa mumine wa muo. No chwano ne hiyawo le ne ehan wo. Sisi jio. Nomlo kake maumbo. Ne kike manokake ne omi jio mi nimli adesa nchoji. Lenichele ehane agbefia jio mihechwa he. Be, ke hene ni ome mahi ke ahuzunya le ni chele eto pepepe loko ebojio epeja kone ala le mawo kan ali ni ke apa ke yakeba amana le lo pohun nino maun ke watino chuano kweti ke wekula eja kan maun le han wahi jemi ne ehan wa ya ni wa ba kan adesan hin kan bone ni ni che menye lapole ome ekome hunde o wohun ebi meji wo ke ma bi meji wo ese kan wa susu kan ma sunga kan sikachu lo sikahio lo tako nenu mloke ega ke ejemi pe bene adesan li o ma ku ehan funu se jehanele engani mli chu nga he chua fa ke achake achui eja kan eto be poten ko ne elano ko ne emagun eno ka ko joji o chu nga dami sande yeminya eja kan etre jama nomlo osin ke je gbeje ke ma ene ono mi
bene anu ne pa lo tu gbogbo yin asitemi emunyu ni ko me ye fe o se ni ko me o de leke
no ne o de no wa so ne wa bo motu eko un
ke ke ne pa lo si me se nyu mu ko me heye ati no ka ke ji Dionisio ma pe nwa ne ati aropa guo mi nojile yoko na ati ele damari ke ni pa ko me un heye